Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Visiti maliunulon signifas renconti Jesuon, tiu liberigas nin de indiferento cae soleco. En sia messaggio por la quina monda tago de la geavoi cae la maliunuloi, cium ni festas hodiau, la 27 de julio, Papo Leono la 14 instigas la locaen ecclesioin cae la ecclesiaen instituzioin comenzi revolucion de prisorgo, visitante cae zorgante maliunuloin, cium sia vince estas vocitae attesti la esperon. Ami ilin, esti proxime al ili, visiti ilin, ien gestoi, ciui havas liberigan cae el acetan valoron, cae por tiui ciui visitas, cae por tiui ciui estas visitatai. En sia messaggio la papo rememorigas che tiui ciui ciare ne povas pilgrimi al Romo, tamen povos aciri la jubilean indulgon, se ili visitus maliunuloin vivantai en solezzo, quasau farante pilgrimon al Cristo cestanta en ili. La papo ancau substrecas che la logico de Dio lau la Biblio estes tutte contraua alla margenigo cae forgesso ciuin la maliunuloi ofte suferas en nia epoco. La Sancta Scribo, memorigas Leono la Dequara, presentas plurain casoin de viroi cae virinoi en maliuna agio, ciuin la Signoro implicas en siai planoi de salvo, Abraham cae Sara, Zecharia cae Elisabeto, Nicodemo, cae ec Museo, vocita por liberigi sian popolon e la agio de ogdec iaroi, estas homoi, cies espero shaine iam estingigis, cae tamen la Signoro emplectis ilin en siai planui de salvo, char, clarigas la Papo, en liai oculoi maliunagio estas tempo de beno cae grazo, cae la maliunuloi estas por li la unuae attestantoi de espero. La papo enfazas ancau che la maliunuloi ne estas nur ricevantoi de amo cae zorgo, sed ancau vocitai ami. Neniu fazo de la vivo estas senigita je tiu sancta tasco. Li rememorigas la vortoin de sia antaulo, papo Francisco, de la Angeluso dirita la decesan de Marto, dum la hospitaligio. Nia corpo estas malforta, sed ec tiel, nenio povas malhelpi nin ami, pregi, doni nin mem, ca esti unu por la alia, lumai signoi de espero en la fido. Ni posedas liberezzon, cium neniu malfacilo povas forpreni de ni, la liberezzon ami cae pregi, ciui, ciam, povas ami cae pregi. Cae la papo Leono concludas. Ni ame transdonu la fidon, cium ni vivis dum tiom da iaroi en niai familioi, en niai ciutaga rencontoi. Ni ciam laudu Dion, pro lia bonvolemo, ni flegu unuetson cun niai amatai. Ni malfermu niain coroin al tiui, ciui estas plei malproximai, cae aparte al tiui, ciui vivas en besono. Ni estu signi de espero en ciu agio. Estu creantoi de pazzo cae repazigio. In la messaggio alla Nazia Assembleo della Cattolica Movado Pax Christi, convenanta in Detroito della 25 gis la 27 de julio, Papo Leono memorigas che principe en la periferioi la Ecclesio estas vocita esti ilo de repazigio, cae che necessas labori por construi domoin de pazzo, cae mal activigi mal amicetsoin. Mese de multe de fioi, scribas la papo, ciun hodiaua nia mondo alfrontas inter alia la disfacigintai armitai conflictoi, la disigioi inter popoloi, cae la de fioi rilate alla deviga migrado, la clopodoi por antauenigi, mal per forton estas pli necessa ol iam ain. Tial li rememorigas vortoin della releviginta Cristo, ciu parolis pri pazzo alla apostoloi, pazzo sen armila, cae pazzo mal armata. Humila cae persista, kiel li jam diris en la mesaggio urbi et orbi de la oca de maio ciare. En la paroquoi, en la quartaloi, cae principe en la periferioi, estas des pli grave che la ecclesio, capabla ie repartigio, estu ceesta cae videbla. Estas do necesse che la disciploi de Jesuo, ciuin li sencese sendas, farigiu creantui de pazzo en sia ciutaga vivo, concludas Papo Leono. Papo Leono acceptis metropoliton Antonii. Hierau la 26 de julio, la papo acceptis en Vaticano lian eminenzon Antonii, metropoliton de Volokolamsk, cae estron de la departamento pri exterei relatoi de la Moskva patriarchezzo. Tio estis la unua rencontigio de Papo Leono cun la russa ortodoxa metropolito, quiu ecde junio 2022 plurfoje rencontigis cun Papo Francisco, laste en Vaticano en julio pasintiare. Amicetso cun Cristo estes la ŝlosilo de Cristana Felicio. La 25 de julio en la Apostola Palazzo okazis audienco por la formantoj de la 33a curso organizita de la Pontifica Ateneo Regina Apostolorum, celita al tiui kiu respondecas pri pastra formado en seminarioj kaj por la partoprenantoj de la Generala Kapitolo de la Saverianoj. La papo instigis ilin al pli granda engagigio en la anonzo de la Evangelio alla hodiaua mondo. Li alvocis tion fare la sante sin contagi de la gioio, de la bona novajo, porque la existu felicei cristanoi, felicei disciplui cae felicei misiistoi. Ni estas vocitai en iri en la dinamismon de misio, cae alfronti la defioin de evangelizado, tio postulas de ciui, cae ordinitei servantoi, cae laicae fideluloi, solidan cae amplexan formadon. Tiu formado ne limigas al intelecte capabloi, sed celas transformi nian homezon cae spiritezon tiel, che ili alprenu la formon de evangelio, cae porque la samai sentoi ciui estis en Cristo Jesuo povu trovi spazion en ni. Ni venis alla fino de nia el sento. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Cristo.